Haleluya. Ena lo ko oruwa nyamle tumi ni enu ya de ngwani nua. Ene ofeta ke ya ken nyamle jwe keni, ngwani jwe keni. Ya ma medie ma no ko sakra, baba fa Jesus. Ye ejwe ke mo ene ya no be bazuzumra la ya dindu ma ke. Se be jazu be tia wo baba. Ebeli kunim. Ana kunle biala, ana basa basa biala mo obaga enwozula. Ebeli kunim. You will overcome every riot against you. Yes. Na ye leka eshila Kristo ma inim yezimo osisi enwozo. Yezimo abansam eshishe. Na adrin ni emuala anu. Onu ye eledi awusi. One year elokon ekonomo nuhwa yesi na wo mekamo yeji awurade tuminula da hubi ala kunim ele ele yadie eba hu yedwaka mo eba jinazure aha ye nyamle dwaka no wo Paul krata no mo ohoro omale Corinthian la e krata mo tozu nyuala eba hu wo 2 Corinthians oti ena na ebanga ngwalane ana motwe mokọ ngwalanla be mayedie awurade edwaka ni o se ndare don anu be jijiye na bangula banzachiye yes wa ndare don ni anu ewiade amajechiye be fa amane oha beba yes wozo ka anga beba hore bali ye muzukuni anga nyamle edwaka elawure ni anga ye ba adnazre elawure mo fa ne kras anwala anga onike eyubiala bobi imuti da hubiala ewiade ama bene abonsamo da hubiala banuye gwa konzo noko ake edie ma le policy bengula benzachi se yetu azubi ako a o se be maye adwuno nuye Pongbande no kon ye agbokenu entutu da hubia la oma ewiade ama me ya adwene ne no seki oduba dika bia se ehwe se re enwi ko anesuna da sanin adwene eye basa se edwa Jesus Jesus senzi se medi Jesus senzi na wo me come on ye mwale yezeka ye ngwa ne eriyere ne wo Jesus enula no hale be adwunu biala mo baba afa yenwo mo ya adwunu ba ye kongbonden la no hale be ngula be ni yenwo zo be ngula be mu ya be nu kura imo bobo ye class ma ye angosibe na ye kura ye di be nwozo a se ye fa ngwana ne ye tu azura o se be ye ye pade pade no kon ye techi ale agwanhole mo ele da hu biala be fa amane ye edwa kama feta ya be fa bugwa ehristo ma anu anade edi ma anwa noko ake da hubiala nyamle yi imani be ma bebedi kristo ma enzi da hubiala yedikunum da hubiala yenya agwohroma da hubiala yenya nyavre oruake awurade eleye yijima ole yijima wodi edi ma anu ye oju meke ne bi bobo a ba bobo ye noko yetewuri angba noko ojuru kambiala kama parle kala ojuru kambiala ba boye ba boye mpele wosusumu no ne wonanunu amuala apa Jesus okun omaye edima jina kwindi koko enyunu oruake ewurade Jesus onu olua ojuru kabia ane no hale edu ahoba ebole meni bobo tutu nyale bugwa enwo beke ha etane befa betio na Jesus eti da hubiala kunimi elele eye yati na Paulo dwake mo oleka fa class anwola anu Paulo mo oko azu 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 na odi class anwo dasre ama meni enwu nwane fufule mo igala nkwane fufule mo awurade Jesus ebegala imoti Paulo edwakane ovale ojuri Ephesians nti Paul ojuru Ephesians la na hale wa duru mediema buru ni nyo bie wo suane azo na Paul edwaka mo obizalbeke aso belie belile la benya susu mwanzani yon na behanke yeke tri de bebi ala bobo mo fane susu mwanzani mwanzani awon na Paul bizalbeke ane wane azo lede ye benya ya na bedwaka mo behanke aleke benya le dwano azo lene na Paul hwe nu hwe beke John de osoni ofabe oka eko etane mo sona nu onwo ala anwo ya hende Jesus imoti onho ohrebeke sai zohane dia